Bald.
Einander.
Bald.
Sie kennen einander schon lange.
بيعرفوا بعضهم من زمان. بيعرفوا بعضهم من زمان. مع بعض.
Miteinander, zusammen.
مع بعض.
Wir werden zusammen zur Party gehen.
رح نروح على الحفلة مع بعض. رح نروح على الحفلة مع بعض. بتعمل معروف.
Bitte sei so nett, tu mir den Gefallen.
بتعمل معروف.
Sei so nett und gib mir ein Glas Wasser.
بتعمل معروف, أعطيني كاسة مي. بتعمل معروف, أعطيني كاسة مي. بياخد العقل.
Wahnsinn, toll.
بياخد العقل.
Dieses Haus ist sehr schön, wirklich toll.
هالبيت حلو كتير. بياخد العقل. هالبيت حلو كتير. بياخد العقل. بالآخر.
Schließlich, letztlich.
بالآخر.
Er ist zweimal durch die Prüfung gefallen, aber schließlich hat er sie bestanden.
رسب بالفحص مرتين, بس بالآخر نجح. رسب بالفحص مرتين, بس بالآخر نجح. دم.
Blut.
دم.
Rot wie Blut.
أحمر مثل الدم. أحمر مثل الدم. فرق يفرق.
Sich unterscheiden, einen Unterschied machen.
فرق يفرق.
Das ist mir egal.
ما بيفرق معي. ما بيفرق معي. حكى حكى يحاكي.
Jemanden ansprechen, sprechen mit.
حكى يحاكي.
Hat Ahmad mit dir gesprochen?
حكاك أحمد. حكاك أحمد. لبق يلبق على لا.
Passen zu.
لبق يلبق لا.
Dieses Hemd passt zu dieser Hose.
هالقميص بيلبق لهالبنطلون. هالقميص بيلبق لهالبنطلون. لبق يلبق على.
Jemanden gut stehen.
لبق يلبق على.
Dieses Kleid steht dir sehr gut.
هالفستان لابق عليك كتير. هالفستان لابق عليك كتير. مع إنه.
Obwohl.
مع إنه.
Ich muss arbeiten gehen, obwohl ich krank bin.
لازم روح الشغل مع إني مريض. لازم روح الشغل مع إني مريض. مبلا.
Doch.
بلا.
Willst du heute nicht zum Markt gehen? Doch.
ما بدك تروح على السوق اليوم؟ بلا. ما بدك تروح على السوق اليوم؟ بلا. مشمس. مشمسة.
Sonnig.
مشمس مشمسة.
Dieses Haus ist sonnig und schön.
هذا البيت مشمس وحلو. هذا البيت مشمس وحلو. مستشفى مستشفيات.
Krankenhaus.
مستشفى مستشفيات.
Ich gehe morgen früh zum Krankenhaus.
أنا رايح على المستشفى بكرة الصبح. أنا رايح على المستشفى بكرة الصبح. مرتب مرتبة.
Ordentlich, elegant.
مرتب مرتبة.
Diese Jacke ist sehr elegant.
هالجاكيت كتير مرتب. هالجاكيت كتير مرتب. مشان.
Wegen.
مشان.
Ich habe dich wegen der Wohnung angerufen.
دقيت لك مشان الشقة. دقيت لك مشان الشقة. مريح.
Bequem.
مريح.
Ich habe im Gästezimmer einen sehr bequemen Stuhl.
عندي بغرفة الضيوف كرسي كتير مريح. عندي بغرفة الضيوف كرسي كتير مريح. معين.
Bestimmt festgelegt.
معين.
Möchtest du was Bestimmtes kaufen?
حابب تشتري شيء معين؟ حابب تشتري شيء معين؟ نظارة.
Brille.
نظارة.
Ich kann nicht mehr gut sehen. Ich brauche eine neue Brille.
ما عاد عم شوف مليح. لازمني نظارة جديدة. ما عاد عم شوف منيح. لازمني نظارة جديدة. نجح. ينجح.
Erfolg haben. Bestehen.
نجح ينجح.
Er hat die Prüfung nicht bestanden.
ما نجح بالامتحان. ما نجح بالامتحان. ما منختلف.
Wir werden uns schon einigen.
ما منختلف.
Wir werden uns über den Preis einigen. Hauptsache, dass Ihnen die Jacke gefällt.
ما منختلف على السعر. المهم يعجبك الجاكيت. ما منختلف على السعر. المهم يعجبك الجاكيت. أواعي.
Kleider, Kleidung.
أواعي.
Sie hat viele Kleider.
عندها أواعي كتير. عندها أواعي كتير. مشغول.
Besetzt.
مشغول.
Ich habe ihn angerufen, aber sein Telefon ist besetzt.
اتصلت فيه بس تليفونه مشغول. اتصلت فيه بس تليفونه مشغول. رسمي.
Offiziell, förmlich, fein.
رسمي.
Ich möchte gerne einen feinen Anzug kaufen.
لو سمحت بدي اشتري بدلة رسمية. لو سمحت بدي اشتري بدلة رسمية. رجع يرجع.
Zurückkommen, zurückkehren.
رجع يرجع.
Wann bist du aus Aleppo zurückgekommen?
امتى رجعت من حلب؟ امتى رجعت من حلب؟ صبية صبايا.
Mädchen, junges Mädchen.
صبية صبايا.
Dieses Mädchen ist sehr hübsch.
هالصبية حلوة كتير. هالصبية حلوة كتير. صغر يصغر.
Kleiner machen, verkleinern.
صغر يصغر.
Der Schneider macht mir das Hemd kleiner.
الخياط عم بيصغر لي القميص. الخياط عم بيصغر لي القميص. سهرة.
Abendveranstaltung, abendliche Verabredung.
سهرة.
Meine Eltern gehen heute zu einem abendlichen Treffen bei meinem Onkel.
أهلي رايحين اليوم على السهرة عند بيت عمي. أهلي رايحين اليوم على السهرة عند بيت عمي. شرف يشرف.
Jemanden beehren.
شرف يشرف.
Schön, dass Sie da waren. Sie haben uns beehrt.
كتير حلو إنكم كنتم هون. شرفتونا. كتير حلو إنكم كنتم هون. شرفتونا. شتوي.
Winter, winterlich.
شتوي.
Diese Winterschuhe sind sehr warm.
هالبوت الشتوي كتير دافي. هالبوت الشتوي كتير دافي. تابع يتابع.
Fortfahren mit, etwas fortsetzen.
تابع يتابع.
Mein Bruder hat sein Studium in Frankreich fortgesetzt.
أخي تابع دراسته بفرنسا. أخي تابع دراسته بفرنسا. تبديل.
Umtausch, Wechsel.
تبديل.
Der Wechsel der Autoreifen soll Anfang des Winters stattfinden.
تبديل دواليب السيارة لازم يكون بأول الشتوية. تبديل دواليب السيارة لازم يكون بأول الشتوية. تلج.
شني آيس.
تلج.
Ich trinke den Saft gern mit Eiswürfeln.
بحب اشرب العصير مع مكعب تلج. بحب اشرب العصير مع مكعب تلج. ترك يترك.
lassen verlassen beiseite lassen.
ترك يترك.
Man sollte die Kleinigkeiten beiseite lassen und sich auf das Wichtige konzentrieren.
لازم يترك الواحد الشغلات الصغيرة ويركز على المهم. لازم يترك الواحد الشغلات الصغيرة ويركز على المهم. تازة.
frisch.
تازة.
Wir haben heute frisches Gemüse und Obst.
عندنا اليوم خضرة وفواكه تازة. عندنا اليوم خضرة وفواكه تازة. طلع يطلع.
sich herausstellen.
طلع يطلع.
Was er sagte, hat sich falsch herausgestellt.
اللي حكاه طلع غلط. اللي حكاه طلع غلط. تحاكى يتحاكى.
Miteinander sprechen.
تحاكى يتحاكى.
Wir müssen uns treffen, um miteinander sprechen.
نحن لازم نلتقى ونتحاكى. نحن لازم نلتقى ونتحاكى. تحاشى يتحاشى.
Sich fernhalten von, etwas vermeiden.
تحاشى يتحاشى.
Der Fahrer vermied es, während der Fahrt zu telefonieren.
الشوفير تحاشى يحكي بالتليفون خلال الرحلة. الشوفير تحاشى يحكي بالتليفون خلال الرحلة. تصافحوا يتصافحوا.
Einander die Hand schütteln.
تصافحوا يتصافحوا.
Die beiden Präsidenten schüttelten einander am Flughafen die Hände.
الرئيسين تصافحوا عند المطار. الرئيسين تصافحوا عند المطار. تصالح يتصالح مع.
Sich versöhnen mit.
تصالح يتصالح مع.
Ahmed versöhnte sich mit mir, nachdem ich mich bei ihm entschuldigt hatte.
Ahmed تصالح معي بعد ما اعتذرت منه. Ahmed تصالح معي بعد ما اعتذرت منه. خدم يخدم.
Dienen, bedienen.
خدم يخدم.
Der Kellner im Restaurant hat uns sehr gut bedient.
الجرسون خدمنا كتير منيح بالمطعم. الجرسون خدمنا كتير منيح بالمطعم. ختيار.
Alt von Menschen.
ختيار.
Mein Nachbar in der ersten Etage ist ein alter Mann.
جاري بالطابق الأول ختيار. جاري بالطابق الأول ختيار. خود راحتك.
Mach's dir bequem, lass dir Zeit, keine Eile.
خود راحتك.
Herzlich willkommen, mach es dir bequem, ich gehe und mache Kaffee.
أهلين وسهلين. خود راحتك, أنا رايح ساوي قهوة. أهلين وسهلين. خود راحتك, أنا رايح ساوي قهوة. يابس.
Trocken, vertrocknet, getrocknet.
يابس.
Wir fügen dem Salat getrocknete Minze hinzu.
نحن منحط نعنع يابس على السلطة. نحن منحط نعنع يابس على السلطة. قد ما.
So viel wie.
قد ما.
Du kannst so viel essen, wie du möchtest.
فيك تاكل قد ما بدك. فيك تاكل قد ما بدك. قاس يقيس.
Messen, Maß nehmen, anprobieren.
قاس يقيس.
Kann ich die Hose anprobieren?
فيني قيس هالبنطلون؟ فيني قيس هالبنطلون قصر يقصر
كورتسن
قصر يقصر
Können Sie die Hose kürzen?
فيك تقصر البنطلون إذا بتريد فيك تقصر البنطلون إذا بتريد أي لون تاني
Irgendeine andere Farbe.
أي لون تاني
Diese Hose gefällt mir sehr, aber ich möchte irgendeine andere Farbe als schwarz.
عجبني هالبنطلون بس بدي أي لون تاني غير الأسود. عجبني هالبنطلون بس بدي أي لون تاني غير الأسود. إجرة.
Gebühr, Miete.
إجرة.
Bitte gib mir die Wohnungsmiete für März.
لو سمحت أعطيني إجرة البيت عن شهر آذار. لو سمحت أعطيني إجرة البيت عن شهر آذار. استراحة.
Pause, Rast.
استراحة.
Ich habe 2 Stunden gelernt und muss eine Pause machen.
درست ساعتين وصار لازم أعمل استراحة. درست ساعتين وصار لازم أعمل استراحة. قياس. قياسات.
Größe, Maß.
قياس. قياسات.
Welche Schuhgröße haben Sie?
قديش قياس بوتك؟ قديش قياس بوتك؟ على عيني.
Gerne wird gemacht.
على عيني.
Mama, ich möchte ein Käsebrot. Na klar.
ماما بدي سندويش جبنة. إيه على عيني. ماما بدي سندويش جبنة. إيه على عيني. عريض. عريضة.
Breit, weit.
عريض. عريضة.
Die Hose ist sehr schön, aber etwas breit.
البنطلون حلو كتير بس عريض شوي. البنطلون حلو كتير بس عريض شوي. عاون. يعاون.
Jemandem bei etwas helfen.
عاون. يعاون.
Mein Bruder half Vater bei der Arbeit.
أخي عاون البابا بشغله. أخي عاون البابا بشغله.